Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami, siaran pagi VOA Washington, Kamis 22 Oktober 2015. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati, akan menyampaikan siaran yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Joe Biden pastikan tidak akan bertarung dalam pemilu presiden 2016. Tiongkok dan Inggris tanda tangani perjanjian bisnis bernilai 60 miliar dolar. Menteri Luar Negeri Jerman ingatkan terjadinya konflik di Balkan. Laporan internasional nanti diantaranya Sekjen PBB melakukan kunjungan mendesak ke Timur Tengah, berharap untuk mengakhiri gelombang kekerasan di sana. Berita lain dari Amerika, anggota Kongres Amerika yang berpengaruh, Paul Ryan, mengatakan ia akan mencalonkan diri sebagai ketua DPR hanya jika mendapat dukungan fraksi Partai Republik yang terpecah.
Serta dua fraksi yang lebih moderat, Tuesday Caucus atau Caucus Selasa dan Republican Study Committee atau Komite Studi Republik.
Kami juga akan menyajikan info IPTEK mengenai penelitian para ilmuwan yang telah lama meneliti gajah untuk mengetahui cara hewan ini berkomunikasi.
So what was great with this study is we were able to take our elephants and we have 43 elephants all together.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Jimmy Manan.
Selamat pagi pendengar, Wakil Presiden Joe Biden memutuskan untuk tidak ikut bertarung memperebutkan nominasi Partai Demokrat guna menjadi calon presiden dalam pemilu 2016. Mengakhiri spekulasi selama beberapa bulan tentang apakah ia akan bertarung atau tidak. Berbicara di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu siang, Biden mengatakan rasa balasungkawa setelah kematian putranya Beau akibat kanker otak bulan Mei lalu tidak membuatnya mempertimbangkan atau lebih peduli dengan hal-hal seperti memenuhi tenggat atau ikut berdebat atau primary dan caucus. Saya yakin waktunya sudah habis untuk melakukan kampanye pemenangan pemilu guna meraih nominasi Partai Demokrat, ujar Biden didampingi istrinya Jill dan Presiden Barack Obama. Biden yang berusia 72 tahun mengatakan ia tidak akan menjadi kandidat tetapi ia akan berbicara secara lantang dan tegas tentang kemana kita akan menuju sebagai suatu bangsa. Sementara itu, Inggris dan Tiongkok Rabu menandatangani perjanjian bisnis bernilai miliaran dolar ketika Presiden Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri David Cameron pada hari kedua kunjungan pemimpin Tiongkok itu ke Inggris. Berbicara kepada para wartawan di London seusai pertemuan itu, Cameron mengatakan ia ingin menjadikan Inggris sebagai mitra pilihan bagi Tiongkok. Cameron mengatakan Inggris tidak bisa melakukan diskusi yang apa adanya dengan Tiongkok dalam isu-isu seperti HAM jika tidak memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan negara itu. Dalam konferensi pers bersama Cameron, Xi menyampaikan isu catatan HAM negaranya dengan mengatakan Tiongkok telah menemukan alur pembangunan HAM yang tepat dengan kondisi Tiongkok. Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menekankan pentingnya upaya mencegah terjadinya konflik baru apapun antar bekas negara-negara Yugoslavia akibat perselisihan terkait krisis imigrasi di Eropa. Berbicara di Berlin setelah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini, Steinmeier mengatakan Eropa seharusnya memastikan gerakan para pengungsi tidak akan menimbulkan konflik baru di kawasan Balkan. Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini juga mengatakan krisis migran mensyaratkan kerjasama erat dengan Uni Eropa guna mengatasi arus masuk besar-besaran migran dan pengungsi seperti ini. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker telah menyerukan pertemuan di antara pemimpin-pemimpin Uni Eropa dan Balkan ketika kerumunan migran yang meninggalkan Timur Tengah dan Afrika terus membanjiri wilayah Balkan Barat. Menteri Keuangan Amerika Jack Lew mengatakan ia khawatir pertikaian politik di Kongres akan menimbulkan masalah keuangan dan benar-benar merugikan pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Lew berbicara pada hari Rabu di Center for American Progress dengan mengatakan Washington menghadapi tenggat 3 November yang sangat nyata. Supaya bisa meningkatkan wewenang hukum untuk meminjam uang guna membayar utang-utang pemerintah. Tanpa peningkatan pagu utang, Lew mengatakan Kementerian Keuangan tidak akan mampu memenuhi banyak kewajibannya, menyurutkan investasi dan membuat Washington tidak memiliki perangkat untuk mengatasi keadaan darurat. Menteri Keuangan Jack Lew mengatakan pagu hutang seharusnya tidak dipergunakan sebagai senjata dalam perundingan terpisah tentang anggaran tahun mendatang. Setiap tahun semakin banyak warga Amerika meninggal akibat kelebihan dosis atau overdosis obat-obatan dibanding akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Angka statistik mengejutkan yang disampaikan Gedung Putih itu merupakan fondasi kemenangan kampanye Presiden Barack Obama yang menyorot korban akibat penyalahgunaan obat-obatan resep dan penggunaan heroin di Amerika. Obama Rabu melakukan perjalanan ke Charleston, West Virginia untuk bergabung dengan keluarga dan petugas layanan kesehatan dalam sebuah diskusi masyarakat tentang wabah penggunaan obat-obatan secara berlebihan. Gedung Putih mengumumkan upaya-upaya baru yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi penggunaan berlebihan obat-obatan resep guna mengatasi rasa sakit dan obat-obatan legal lainnya yang bisa memicu terjadinya penyalahgunaan obat. Pemerintah juga berupaya mengendalikan jumlah korban akibat overdosis heroin sambil memulihkan akses pelayanan bagi pengguna heroin. Presiden Obama mengeluarkan memorandum kepada badan dan departemen federal guna memastikan pakar-pakar kesehatan memperoleh latihan yang memadai sebelum meresepkan obat-obatan penghilang rasa sakit. Obama menyerukan kepada lebih dari 540 ribu petugas layanan kesehatan untuk melengkapi latihan membuat resep obat yang mengandung opium atau opioid prescriber training dalam 2 tahun ke depan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan harga pasar saham. Kembali disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 22 Oktober 2015 bersama Jimmy Manan. Harga saham di Wall Street melemah pada hari ini. Indeks Dow Jones melemah 48 poin menjadi 17.168. Indeks Nasdaq melemah 40 poin menjadi 4.840. Sementara indeks S&P 500 melemah 11 poin menjadi 2.018. Di Eropa, indeks Financial Times London menguat 3 poin menjadi 6.348, sementara indeks DAX Jerman menguat 90 poin menjadi 10.238 dan indeks CAC 40 Paris menguat 21 poin menjadi 4.695. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 347 poin menjadi 18.554 dan indeks Hang Seng Hong Kong melemah 86 poin menjadi 22.989. Berikut ini nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 119,95 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,54 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.723 rupiah. The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Anggota Kongres Amerika yang berpengaruh, Paul Ryan, mengatakan ia akan mencalonkan diri sebagai ketua DPR hanya jika mendapat dukungan dari fraksi Partai Republik yang terpecah belah. Wartawan VOA William Gallo melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Berbicara hari Selasa setelah pembicaraan tertutup dengan para pemuka fraksi Partai Republik di Gedung Kongres Amerika, Paul Ryan mengatakan kepada wartawan ia memberi rekan-rekannya di Kongres waktu sampai hari Jumat untuk mengambil keputusan mengenai daftar permintaannya. Apa yang saya sampaikan kepada anggota mereka, kalau mereka setuju pada permintaan ini dan kalau saya benar-benar tokoh yang mempersatukan, dengan senang hati saya bersedia jadi ketua, kata Ryan. Dan kalau saya bukan orang yang dapat mempersatukan, juga tidak apa-apa, saya akan senang tetap pada jabatan sekarang. Ryan yang menjabat sebagai Ketua Komite Penyusun Pajak DPR berkali-kali mengatakan ia tidak tertarik untuk menjadi Ketua DPR, jabatan yang akan menempatkannya pada urutan kedua setelah Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden jika Presiden berhalangan. Jabatan Ketua terbuka awal bulan ini setelah Ketua DPR saat ini John Boehner dipaksa berhenti oleh Kaukus Kebebasan, 40 anggota Partai Republik yang mengambil garis keras dan mendukung pemerintahan yang terbatas. Partai Republik makin kacau setelah calon hasil konsensus untuk menggantikan Boehner, Ketua Mayoritas DPR Kevin McCarthy, secara tidak terduga mundur dari pencalonan sebagian karena tekanan Kaukus Kebebasan. Ryan yang dipandang sebagai satu-satunya calon yang bisa menarik dukungan dari berbagai elemen Partai Republik, hari Selasa menunjukkan ia memerlukan dukungan jelas dari Kaukus Kebebasan, serta dua fraksi yang lebih moderat, Tuesday Caucus atau Kaukus Selasa dan Republican Study Committee atau Komite Studi Republik. Anggota Kongres usia 45 tahun itu dan ayah 3 anak yang setiap minggu meninggalkan kota Washington untuk melewatkan waktu bersama keluarganya juga memaparkan sejumlah persyaratan lain termasuk syarat bahwa komitmen terhadap keluarganya yang paling utama. Saya tidak bisa dan tidak akan mengorbankan waktu keluarga saya, katanya. Saya mungkin tidak bisa bepergian sebanyak ketua DPR sebelumnya, tapi saya berjanji akan menebusnya dengan lebih banyak mengkomunikasikan misi dan pesan kita. Ryan menyesalkan adanya ketidakberfungsian di dalam tubuh Partai Republik. Kita perlu beranjak dari partai oposisi menjadi partai berencana, katanya. Ketua DPR sekarang ini, Boehner berjanji untuk tetap menjabat sebagai ketua hanya sampai akhir Oktober dan kemudian pensiun dari Kongres. The Voice of America, VOA.
Robert B. Woodward dari Boston, Massachusetts menerima penghargaan Nobel bidang kimia pada tanggal 21 Oktober 1965. Ia tertarik pada ilmu kimia sejak usia dini dan dalam usia 16 tahun, Woodward sudah belajar di Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ia memperoleh hadiah Nobel untuk ilmu kimia karena keberhasilannya dalam bidang sintesa organik. Tahun 1879, Thomas Alva Edison dari Amerika berhasil menguji coba sebuah lampu listrik dengan kawat pijar. Percobaannya itu dilakukan di laboratoriumnya di New Jersey. Lampu listrik itu dapat menyala selama lebih dari 13 jam. Thomas Edison yang lahir di Ohio tahun 1847 itu dikenal sebagai penemu lampu listrik dan penggagas konsep produksi massal. Ia memegang lebih dari 1.000 paten di Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Planetarium pertama dibuka di Deutsche Museum di Munich, Jerman pada tahun 1923. Tiap tahun museum ini dikunjungi 1,3 juta pengunjung. Museum ini merupakan salah satu dari museum teknologi terbesar di dunia. Selain planetarium, museum ini juga mempunyai hampir 50 pameran tetap, di antaranya tentang kereta dan sepeda, timbangan, dan alat pengukur. Sekjen PBB melakukan kunjungan mendesak ke Timur Tengah, berharap untuk mengakhiri gelombang kekerasan dan pertumpahan darah yang sudah berlangsung satu bulan. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem, disampaikan Made Yoni.
Sekjen PBB Ban Ki-moon melawat ke tepi barat untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ban menyerukan agar gelombang serangan penikaman dan penembakan yang dilakukan warga Palestina terhadap warga Israel dihentikan.
I have been dismayed by young people taking up weapons and seeking to kill. Violence is not the way.
Ban mengatakan ia kecewa terhadap anak-anak muda yang mengangkat senjata untuk membunuh. Kekerasan bukan jawaban. Ban mengatakan kegiatan pemukiman ilegal Israel meningkatkan ketegangan dan tindakan militer meningkatkan rasa frustasi warga Palestina. Ia mendesak kedua pihak untuk kembali ke perundingan perdamaian yang ambruk tahun lalu.
Violence will not bring a just and lasting peace, but will only push back the day when Palestinians will achieve statehood and both sides will live in peace and security.
Ban Ki-moon mengatakan kekerasan tidak akan membawa keadilan dan perdamaian yang kekal, tapi hanya menunda hari di mana Palestina akan menjadi negara dan kedua pihak hidup secara damai dan aman. Presiden Abbas mengatakan sumber kekerasan itu adalah pendudukan Israel.
Al-hukuma al-israeliyya, aina ulaika alladhina haraku waqatalu a'ila Dawabshi.
Ia menuduh Israel berusaha untuk memperluas kehadirannya di Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, lokasi yang disebut warga Yahudi Temple Mount. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan marah menyangkal hal itu hari Selasa ketika bertemu dengan Ban Ki-moon di Yerusalem.
Israelis have been deliberately run over, shot, stabbed, even hacked to death. And in large part, this is because President Abbas has joined ISIS and Hamas in claiming that Israel threatens the Al-Aqsa Mosque. This, Mr. Secretary, is a total lie.
Netanyahu mengatakan warga Israel sengaja ditabrak, ditembak, ditikam, dan dibunuh. Sebagian besar ini karena Presiden Abbas, seperti ISIS dan Hamas, mengklaim bahwa warga Israel mengancam Masjid Al-Aqsa. Ini merupakan kebohongan. Abbas menuduh Israel berusaha memicu perang agama dan Sekjen PBB mengatakan hal itu harus dicegah sebelum terlambat.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Benar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Anak pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas dalam pertempuran ISIS di Suriah. Lebih lanjut, Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones, kepada VOA memastikan bahwa Umar Zundul Haq, 19 tahun, putra pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas dalam sebuah pertempuran di kota Deir ez-Zor, Suriah pada 14 Oktober lalu. Umar, menurut Sydney Jones, adalah satu dari 50 warga negara Indonesia yang tewas dalam pertempuran di Suriah sejak Maret lalu, baik dengan pasukan Kurdi maupun dengan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Selain itu, ada juga yang tewas akibat pengeboman udara yang dilakukan pasukan koalisi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ada pula 5 orang yang tewas karena menjadi pembom bunuh diri. Saat ini, lanjut Sydney, masih ada sekitar 300-an warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, tetapi 40% di antaranya perempuan dan anak. Mereka ikut dengan suami mereka. Mereka yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS mayoritas mempunyai hubungan atau memiliki afiliasi dengan organisasi radikal yang ada di Indonesia, tetapi ada juga warga negara Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki afiliasi apapun dengan kelompok radikal ketika mereka direkrut. Mereka biasanya, tambah Sydney, direkrut melalui hubungan langsung, pengajian, dan tidak melalui internet.
Dia tewas dalam tempur di sekitar bandara Deir Azur di Suriah. Ya, bisa dipastikan bahwa dia yang tewas. Saya sudah lihat foto mayatnya.
Tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Wawan Purwanto membenarkan Umar Zundul Haq, anak pelaku bom bunuh diri di Bali Imam Samudra, tewas di Suriah.
Rata-rata dikebumikan di sana, tidak dibawa sini, karena tentu akan menimbulkan masalah hukum kalau balik ke sini, kan kepergiannya sana juga dianggap ada yang menyalahi dari perundang-undangan kewarganegaraan di dalam negeri, sehingga tentu tidak.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones, mengakui bahwa sebenarnya jaringan-jaringan teroris di Indonesia telah lemah. Meski demikian, tambahnya, semua pihak tetap harus waspada karena apabila ada yang pulang dari Suriah, mereka memiliki kredibilitas dan keterampilan yang tinggi seperti mahir menggunakan senjata dan berperang. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, tambahnya, sudah ada 7 orang warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia. Untuk itu, Sydney menyarankan agar aparat penegak hukum ataupun pemerintah melakukan pendekatan yang baik terhadap mereka.
Mereka bisa membedakan antara orang yang kecewa dan mungkin ingin kerjasama dengan pemerintah untuk mencegah orang lain berangkat, dan orang yang betul-betul masih punya niat yang kurang baik. Kalau orang terakhir, saya kira harus dipantau saja.
BNPT menyatakan dari 1.030 orang yang ditangkap dan ditahan karena kasus terorisme, masih ada 25 orang yang dinilai radikal, antara lain Abu Bakar Ba'asyir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, para ilmuwan telah lama meneliti gajah untuk mengetahui cara hewan ini berkomunikasi dan struktur kelompok gajah yang rumit. Tetapi yang ditemukan oleh salah satu kelompok ilmuwan mengenai hewan itu suatu saat mungkin dapat menyelamatkan nyawa anak-anak yang mengidap penyakit langka yang menyebabkan kanker. Gajah tampaknya jarang sekali menderita penyakit itu karena secara genetis terlindungi dari penyakit yang bisa mematikan manusia itu. Laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan Utami Husin dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Menurut asumsi, hewan yang berukuran lebih besar memiliki lebih banyak sel, dan karena itu seharusnya lebih besar pula risikonya mengidap kanker. Tetapi hewan-hewan besar seperti gajah hanya 5% risikonya mengidap kanker sepanjang hidup mereka dibandingkan dengan 11 hingga 25% risiko pada manusia. Ini karena gajah memiliki kelebihan gen yang disebut P53, gen-gen penekan tumor, yang menghentikan pertumbuhan pesat sel abnormal yang merupakan penanda khas kanker. Gajah memiliki 20 salinan gen pelindung itu. Manusia hanya memiliki satu salinan P53. Satu bagian gen diwariskan dari ibu, yang lainnya dari ayah. Jika salah satu bagian DNA itu rusak, risiko menderita kanker meningkat secara dramatis. Wendy Kiso adalah pakar konservasi gajah di Ringling Brothers Center for Elephant Conservation yang dikelola kelompok sirkus Ringling Bersaudara. Ia juga penulis bersama penelitian yang mempelajari efek pelindung gen-gen P53 gajah.
So what was great with this study is we were able to take our elephants, and we have 43 elephants all together.
Yang luar biasa dalam penelitian ini adalah kami dapat menggunakan gajah-gajah kami. Seluruhnya ada 43 gajah. Kami mampu meneliti berbagai kelompok usia dan menguji teori mengenai cara kerja gen ini tergantung pada usia gajah.
Kiso dan rekan-rekan sejawatnya di Universitas Utah dan Kebun Binatang Hogel, Utah, menyinari sel-sel darah putih dari gajah Asia untuk mengetahui cara kerja gen P53 dan membandingkannya dengan aktivitas menekan tumor pada manusia.
So by looking at how the cell reacted to the radiation, which typically breaks the DNA and causes the mutation.
Jadi dengan melihat bagaimana sel bereaksi terhadap radiasi yang biasanya memecah DNA dan menyebabkan mutasi, kami dapat mengetahui bagaimana manfaat gen P53 ini pada gajah.
Gen-gen P53 dalam sampel gajah membuat sel-sel yang rusak dua kali lebih besar kemungkinannya untuk berhenti bereproduksi dan mati dibandingkan dengan sel-sel normal. Hasil penelitian itu diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association. Para peneliti berharap mereka dapat menggunakan informasi dari penelitian gajah ini untuk membantu anak-anak yang mengalami kondisi bawaan langka yang disebut sindrom Li-Fraumeni, di mana satu salinan GP53 rusak. Anak-anak dan orang dewasa yang mengidap Li-Fraumeni memiliki risiko 90% mengidap kanker. Joshua Schiffman, pakar kanker di Lembaga Kanker Huntsman Universitas Utah, memimpin penelitian itu. Schiffman mengatakan gen-gen aktual gajah mungkin kelak dapat menyelamatkan nyawa manusia. Dengan dana yang cukup, Schiffman berharap penelitian dapat mulai menggunakan DNA gajah untuk menghentikan pertumbuhan kanker pada manusia.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Laporan kebebasan beragama tahunannya kepada Kongres, Departemen Luar Negeri Amerika menyebutkan tiga tren kuat pada tahun 2014. Pertama, aksi penindasan paling mengerikan dan kejam berdasarkan intoleransi agama dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Mereka tegas ingin menghapus keyakinan apapun yang berbeda dari ideologi mereka yang sempit dan brutal. Kedua, beberapa negara gagal atau tidak mampu melindungi warganya dari penindasan tersebut. Ketiga, beberapa negara membatasi praktik dan kebebasan berpendapat terkait agama lewat undang-undang diskriminasi serta penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan sewenang-wenang. Di seluruh dunia, sejumlah organisasi ekstremis ingin membunuh atau memperbudak kelompok atau orang yang tidak sependapat dengan interpretasi mereka yang sempit mengenai ajaran agama. Di antara organisasi itu adalah Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab, dan Boko Haram. Kerusakan oleh organisasi-organisasi itu diperburuk dengan kegagalan beberapa negara untuk bertindak cepat atau tidak bertindak sama sekali guna melindungi korban. Beberapa negara mengklaim melindungi umat minoritas, tetapi gagal atau tidak mampu menghentikan serangan ekstremis yang bermotif agama. Negara-negara lainnya gagal mencegah, menghentikan, menyelidiki, mengadili, atau menghukum pelaku kekerasan bermotif agama sehingga menciptakan budaya kebal hukum. Buruknya lagi, masih ada negara-negara yang mengesahkan dan memberlakukan peraturan yang menghukum umat minoritas atau mendiskriminasi kelompok-kelompok agama tertentu. Undang-undang tentang pengingkaran dan penghujatan agama sering dipakai untuk menghukum dan menjatuhkan vonis yang berlebihan termasuk hukuman mati. Begitupun, masih ada negara yang mengadili dan menghukum umat keyakinan tertentu dengan kedok memberantas ekstremis dan teroris atau memaksa umat tertentu agar mendaftarkan diri dan mematuhi peraturan keagamaan yang sangat sempit. Fanatisme agama ada di semua benua dan semua negara, sayangnya termasuk di Amerika. Fanatisme itu mungkin muncul dalam bentuk antisemitis atau prasangka terhadap Muslim, penghukuman terhadap umat Kristen, Hindu, Buddha, Sikh, dan lainnya, atau dalam bentuk serangan terhadap ajaran agama, kata Menteri Luar Negeri John Kerry ketika merilis laporan tersebut. Dengan merilis laporan ini, kami berharap negara-negara akan semakin tergerak untuk menghormati hak dan martabat warga negara mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan Anda baru saja mendengarkan promo kami tentang mengapa Anda cinta radio. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Anda dapat mengirimnya ke voaindonesia@voanews.com dan kami akan membacakan email Anda pada siaran ini dan juga mengirimkan Anda sebuah kaos oblong berlogokan VOA. Dan jangan lupa sekali lagi voaindonesia@voanews.com dan jawablah pertanyaan kami, mengapa Anda cinta radio? Ya pendengar, terus saja bersama kami karena kami selalu akan menyajikan berbagai berita dan info menarik ke ruang dengar Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Jimmy Manan.
Wakil Presiden Joe Biden memutuskan untuk tidak ikut bertarung memperebutkan nominasi Partai Demokrat guna menjadi calon presiden dalam pemilu 2016. Mengakhiri spekulasi selama beberapa bulan tentang apakah ia akan bertarung atau tidak. Berbicara di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu siang, Biden mengatakan rasa balas sungkawa setelah kematian putranya Beau akibat kanker otak bulan Mei lalu tidak membuatnya mempertimbangkan atau lebih peduli dengan hal-hal seperti memenuhi tenggat atau ikut berdebat atau primary dan caucus. Sementara itu, Inggris dan Tiongkok Rabu menandatangani perjanjian bisnis bernilai miliaran dolar ketika Presiden Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri David Cameron pada hari kedua kunjungan pemimpin Tiongkok itu ke Inggris. Berbicara kepada para wartawan di London seusai pertemuan itu, Cameron mengatakan ia ingin menjadikan Inggris sebagai mitra pilihan bagi Tiongkok. Cameron mengatakan Inggris tidak bisa melakukan diskusi yang apa adanya dengan Tiongkok dalam isu-isu seperti HAM jika tidak memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan negara itu. Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menekankan pentingnya upaya mencegah terjadinya konflik baru apapun antar bekas negara-negara Yugoslavia akibat perselisihan terkait krisis imigrasi di Eropa. Berbicara di Berlin setelah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini, Steinmeier mengatakan Eropa seharusnya memastikan gerakan para pengungsi tidak akan menimbulkan konflik baru di kawasan Balkan. Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini juga mengatakan krisis migran mensyaratkan kerjasama erat dengan Uni Eropa guna mengatasi arus masuk besar-besaran migran dan pengungsi seperti ini. Menteri Keuangan Amerika Jack Lew mengatakan ia khawatir pertikaian politik di Kongres akan menimbulkan masalah keuangan dan benar-benar merugikan pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Lew berbicara pada hari Rabu di Center for American Progress dengan mengatakan Washington menghadapi tenggat 3 November yang sangat nyata. Supaya bisa meningkatkan wewenang hukum untuk meminjam uang guna membayar utang-utang pemerintah.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini 22 Oktober 2015 dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani oleh produser Erna Wiasih dan operator Keith Holmes akan menyampaikan siaran pagi ini. Dari dalam negeri, kami laporkan anak pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas dalam pertempuran ISIS di Suriah.
Mereka yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS mayoritas mempunyai hubungan atau memiliki afiliasi dengan organisasi radikal yang ada di Indonesia.
Selain itu, kami juga akan menyajikan rubrik Amerika Kini yang mengamati jutaan kelelawar Meksiko yang hijrah ke Texas, kini menjadi objek wisata kota Austin. terakhir.
When Texas Department of Transportation remodeled this bridge.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan.
Toyota Motor Corporation merecall 6,5 juta kendaraan di seluruh dunia karena sebuah switch listrik untuk jendelanya bisa panas, meleleh, dan berakibat kebakaran. Seorang cedera dan tangannya terbakar di Amerika. Toyota juga menerima laporan 11 kasus lainnya di mana switch atau sebagian pintu mobil terbakar. Recall ini melibatkan 2,7 juta kendaraan di Amerika Utara, 1,2 juta di Eropa, dan 600 ribu di Jepang. Serta ini meliputi mobil Toyota buatan 2006 sampai 2011. Cacat ini disebabkan oleh minyak gemuk yang disemprotkan ketika produksi modul kontak listriknya. Debu dan lembab masuk ke dalam modul dan ini bisa mengakibatkan korslet, kata Toyota. Toyota berjanji akan melaksanakan secara cepat recall ini setelah pada 2009 dilanda sebuah skandal yang membesar menjadi sebuah operasi recall besar-besaran, termasuk mengganti karpet yang menghambat, rem yang cacat, dan pedal gas yang macet. Skandal ini mengakibatkan penalti yang dijatuhkan oleh penguasa Amerika. Produsen mobil lain juga terlibat skandal, termasuk General Motors dengan recall switch kontaknya, pemasok Jepang Takata Corporation karena airbag-nya yang cacat, dan baru-baru ini Volkswagen AG dari Jerman karena penipuan uji emisi. Sejauh ini sekitar 40 juta kendaraan di recall di Amerika. Setahun lalu 63,7 juta.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Uni Eropa telah menunda laporan tahunannya mengenai permohonan Turki untuk menjadi anggota. Uni Eropa sangat kritis dengan catatan HAM Turki. Laporan itu ditunda setelah pemilihan umum Turki bulan depan. Hal ini telah memicu gagasan bahwa Uni Eropa bersedia memanfaatkan isu HAM guna meminta kerjasama Turki dalam upaya persekutuan itu mengerem gelombang migran dan pengungsi yang masuk ke Eropa. Laporan reporter VOA Dorian Jones disampaikan Jimmy Manan.
Laporan tahunan Uni Eropa tentang ikhtiar Turki yang sudah lama agar diterima dan menjadi anggota penuh dari Uni Eropa diperkirakan mengkritik secara tajam kebijakan Ankara seputar kebebasan berpendapat dan kebebasan yudisial. Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa sedang berusaha memulihkan kedudukannya sebagai mayoritas di parlemen pada pemilihan 1 November serta mendesak Brussels agar menunda penerbitan laporan tersebut. Keputusan Eropa untuk menunda laporan itu untuk sementara dianggap sebagai bukti Ankara bisa mempengaruhi Brussels pada saat Uni Eropa sedang berusaha mengurangi aliran pengungsi ke Eropa dari Suriah dan negara-negara lain. Peneliti Turki yang utama untuk Human Rights Watch, Emma Sinclair Webb, menilai ini sebuah tanda mengkhawatirkan, di mana Uni Eropa bersedia melonggarkan standarnya yang tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia karena alasan politik.
This does actually fuel our concern.
Hal ini memicu keprihatinan kami bahwa Uni Eropa bersikap lunak terhadap catatan HAM Turki yang bermasalah dan sebagai imbalannya memperoleh kesepakatan dengan masalah pengungsi.
Keprihatinan sehubungan catatan HAM-nya telah menjadi salah satu hambatan utama bagi ikhtiar keanggotaan Uni Eropa oleh Ankara. Tetapi pada saat pengamat HAM memperingatkan adanya kemunduran kondisi HAM di Turki, Brussels justru memperlihatkan kesediaannya untuk mempertimbangkan keanggotaan Turki dan sebagai imbalannya minta kerjasama Ankara dalam mengatasi krisis pengungsi. Richard Howitt, juru bicara Blok Sosialis di Parlemen Eropa, mengatakan penanganan laporan itu telah meningkatkan keprihatinan sehubungan manuver-manuver Komisi Eropa dalam pendekatannya ke Turki.
And the danger at the moment is that a very dirty deal is being done.
Bahayanya pada saat ini adalah sebuah transaksi kotor sedang berlangsung, baik secara terbuka maupun diam-diam. Tetapi ini memprihatinkan untuk saya dan juga untuk banyak pihak di Brussels. Uni Eropa sudah dikecam karena kesediaannya untuk berhubungan dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan di Ankara menjelang pemilihan November. Menurut jajak pendapat Turki, pemilihan ini tidak akan menghasilkan pemenang mayoritas. Dan tampaknya Brussels harus berhadapan dengan sebuah kelompok pemimpin berbeda dari Ankara dalam kontak-kontaknya di masa depan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pejabat-pejabat Pakistan dan Amerika percaya bahwa pertemuan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan Presiden Barack Obama di Gedung Putih hari Kamis akan memberi kesempatan untuk memajukan tujuan memperdalam hubungan bilateral. Kartina Amkas menyampaikan laporan wartawan VOA Ayas Kul dari Islamabad.
Pembicaraan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan Presiden Obama dilakukan pada saat kerjasama keamanan dan ekonomi antara Pakistan dan Amerika meningkat. Kedua pemimpin terakhir bertemu di Oval Office pada Oktober 2013. Pejabat-pejabat Pakistan mengatakan mereka ingin membentuk kemitraan yang abadi dengan Amerika, tidak terbatas hanya pada kerjasama kontraterorisme dan keamanan seperti yang ada selama ini. Masud Khan, Ketua Institut Kajian Strategis milik negara di Islamabad, mengatakan pertemuan hari Kamis di Gedung Putih akan membantu memajukan hubungan itu.
I think by and large in the past 2 years the relationship between the two countries has been on the right track.
Menurut saya, dalam 2 tahun ini pada umumnya hubungan antara kedua negara berjalan baik dan telah mencapai kemajuan stabil, pengertian antara para pemimpin telah diperdalam.
Berbagai operasi kontra militansi Pakistan dan upaya negara itu mempromosikan perdamaian serta mengakhiri konflik di Afghanistan diperkirakan akan menonjol dalam diskusi antara Presiden Obama dan Sharif. Tariq Fatemi, penasehat utama kebijakan luar negeri Perdana Menteri Pakistan, kepada media lokal sebelum berangkat ke Washington mengatakan, Pakistan siap memfasilitasi putaran baru pembicaraan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.
Or agar usme wo samajhte hain ki ye peace process unke favor mein nahi hai.
Fatemi mengatakan, jika pemerintah Afghanistan percaya proses perdamaian ini tidak menguntungkan, maka silakan ambil pilihan lain apa saja yang mereka inginkan sebagai bangsa yang berdaulat dan independen. Ia menegaskan, Pakistan sebagai tetangga yang ramah dengan beberapa keterkaitan siap memainkan peran apa saja yang bisa membantu memajukan proses perdamaian di Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pejabat-pejabat lain di Kabul merasa skeptis tentang niat Pakistan dan menginginkan negara tetangganya itu berhenti mendukung Taliban guna membuktikan ketulusannya. Ia juga menyalahkan Pakistan atas meningkatnya serangan militan di Afghanistan. Analis Khan mengatakan, pembicaraan Perdana Menteri Sharif dan Presiden Obama tetap bisa membantu menghidupkan lagi proses perdamaian Afghanistan. Persenjataan nuklir Pakistan yang diyakini tumbuh paling cepat di dunia juga diperkirakan akan dibahas dalam pertemuan Sharif dan Presiden Obama. Pejabat-pejabat Pakistan menolak laporan media bahwa kedua pemimpin mungkin membahas atau mencapai kesepakatan yang akan membatasi program nuklir Pakistan sebagai imbalan atas masuknya Pakistan menjadi anggota kelompok 48 negara pemasok nuklir yang menguasai perdagangan dan ekspor materi nuklir. The Voice of America, VOA.
Robert B. Woodward dari Boston, Massachusetts menerima penghargaan Nobel bidang kimia pada tanggal 21 Oktober 1965. Ia tertarik pada ilmu kimia sejak usia dini, dan dalam usia 16 tahun, Woodward sudah belajar di Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ia memperoleh hadiah Nobel untuk ilmu kimia karena keberhasilannya dalam bidang sintesa organik. Tahun 1879, Thomas Alva Edison dari Amerika berhasil menguji coba sebuah lampu listrik dengan kawat pijar. Percobaannya itu dilakukan di laboratoriumnya di New Jersey. Lampu listrik itu dapat menyala selama lebih dari 13 jam. Thomas Edison yang lahir di Ohio tahun 1847 itu dikenal sebagai penemu lampu listrik dan penggagas konsep produksi massal. Ia memegang lebih dari 1000 paten di Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Planetarium pertama dibuka di Deutsche Museum di Munich, Jerman pada tahun 1923. Tiap tahun museum ini dikunjungi 1,3 juta pengunjung. Museum ini merupakan salah satu dari museum teknologi terbesar di dunia. Selain planetarium, museum ini juga mempunyai hampir 50 pameran tetap, di antaranya tentang kereta dan sepeda, timbangan, dan alat pengukur. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Anak pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas dalam pertempuran ISIS di Suriah. Fatihah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones, pada VOA memastikan bahwa Umar Zundul Haq, 19 tahun, putra pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas dalam sebuah pertempuran di kota Deir ez-Zor, Suriah pada 14 Oktober lalu. Umar, menurut Sydney Jones, adalah satu dari 50 warga negara Indonesia yang tewas dalam pertempuran di Suriah sejak Maret lalu, baik dengan pasukan Kurdi maupun dengan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Selain itu, ada juga yang tewas akibat pengeboman udara yang dilakukan pasukan koalisi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ada pula 5 orang yang tewas karena menjadi pembom bunuh diri. Saat ini, lanjut Sydney, masih ada sekitar 300-an warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, tetapi 40% di antaranya perempuan dan anak. Mereka ikut dengan suami mereka. Mereka yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS mayoritas mempunyai hubungan atau memiliki afiliasi dengan organisasi radikal yang ada di Indonesia, tetapi ada juga warga negara Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki afiliasi apapun dengan kelompok radikal ketika mereka direkrut. Mereka biasanya, tambah Sydney, direkrut melalui hubungan langsung, pengajian, dan tidak melalui internet.
Dia tewas dalam tempur di sekitar bandara Deir ez-Zor di Suriah. Bisa dipastikan bahwa dia yang tewas. Saya sudah lihat foto mayatnya.
Tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Wawan Purwanto membenarkan Umar Zundul Haq, anak pelaku bom bunuh diri di Bali, Imam Samudra, tewas di Suriah.
Rata-rata dikebumikan di sana, tidak dibawa sini, karena tentu akan menimbulkan masalah hukum kalau balik ke sini, kan kepergiannya sana juga dianggap ada yang menyalahi dari perundang-undangan kewarganegaraan di dalam negeri, sehingga tentu tidak dipulangkan.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones, mengakui bahwa sebenarnya jaringan-jaringan teroris di Indonesia telah lemah. Meski demikian, tambahnya, semua pihak tetap harus waspada karena apabila ada yang pulang dari Suriah, mereka memiliki kredibilitas dan keterampilan yang tinggi seperti mahir menggunakan senjata dan berperang. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, tambahnya, sudah ada 7 orang warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia. Untuk itu, Sydney menyarankan agar aparat penegak hukum ataupun pemerintah melakukan pendekatan yang baik terhadap mereka.
Mereka bisa membedakan antara orang yang kecewa dan mungkin ingin kerjasama dengan pemerintah untuk mencegah orang lain berangkat, dan orang yang betul-betul masih punya niat yang kurang baik. Kalau orang terakhir, saya kira harus dipantau saja.
BNPT menyatakan dari 1.030 orang yang ditangkap dan ditahan karena kasus terorisme, masih ada 25 orang yang dinilai radikal, antara lain Abu Bakar Ba'asyir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, keterampilan penting bagi semua orang, terutama bagi kaum wanita untuk menopang kehidupan mereka. Untuk itulah, Departemen Sosial dan Tenaga Kerja bekerjasama mengadakan penyuluhan bagi para perempuan rawan ekonomi. Salah seorang penyuluhnya, Hartati, berkesempatan berbincang-bincang dengan saya mengenai hal itu. Ibu Hartati, Anda punya pengalaman ya mengajar atau memberi penyuluhan kepada perempuan rawan ekonomi. Bisa dijelaskan, Bu?
Jadi, Sekolah Menengah Kewanitaan di tempat saya bekerja memang punya misi pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya kami bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Sosial untuk membantu, yaitu sebagai instruktur dalam rangka penelitian tentang apakah ada manfaatnya ketika wanita rawan ekonomi, yang diartikan adalah mereka para janda yang tingkat ekonominya lemah, tidak punya pekerjaan. Nah, diharapkan dengan diberikan bantuan keterampilan, setelah itu nanti mereka diberi modal, dan dengan modal itu diharapkan nanti mereka bisa punya kegiatan atau usaha, bisa untuk menambah ekonomi keluarga. Itu harapan dari kami sebagai instruktur sekaligus departemen yang mengajak kami bekerja sama
dengan Kementerian Sosial dan Departemen Tenaga Kerja ya. Apakah ada ketentuan siapa saja yang berhak mendapat pengarahan itu?
Persyaratannya, mereka yang tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak memiliki suami, memiliki anak, katakanlah menengah ke bawah, nah itu yang berhak untuk mengikuti pelatihan tersebut.
Jadi tidak ada siapapun yang membantu, yang lebih diutamakan ya. Selain masak-memasak, program apa lagi, Bu?
Begini, di sekolah kami kan ada jurusan kecantikan, ada kecantikan rambut, kulit, kemudian tata busana. Nah, tergantung nanti sebelum program itu dilaksanakan, mereka biasanya ditawari keterampilan apa yang mereka inginkan, apakah di bidang tata boga atau masak-memasak, atau mungkin di bidang keterampilan dengan dilatih praktek memotong rambut, atau mungkin facial, atau mungkin mereka tertarik di bidang tata busana. Nah, setelah ditentukan itu, baru nanti dari Departemen Tenaga Kerja itu yang meminta kepada kami.
Dana itu dari mana?
Nah, dana dari mereka.
Dari Ketua Departemen tadi.
Iya, kalau dananya terbatas, mereka menyampaikan kepada kita, kami punya dana sekian, tolong bagaimana pengelolaannya, yang penting bagi kami, mereka bisa diberikan keterampilan yang mereka harapkan. Nah, kemudian kami biasanya survei, apa yang mereka inginkan untuk dilatih keterampilannya. Nah, mereka nanti sudah memberikan kriteria, kami kepingin masak mungkin kue-kue basah, atau kue-kue kering, atau mungkin yang lain, lauk-pauk mungkin.
Apakah setelah mendapat berbagai keterampilan itu, mereka dapat hidup mandiri?
Ini yang beberapa kali sudah dilaksanakan. Saya pribadi sering dimintai tolong oleh Departemen Tenaga Kerja. Dulu saya yang keliling dari kampung ke kampung. Di kampung itu, biasanya kan di PKK ya, itu ada satu desa yang sudah disiapkan peralatannya. Kemudian dari kami instruktur itu yang datang dari tempat kelurahan satu ke kelurahan lain. Tapi itu terus dianggap kok kurang praktis karena mungkin peralatan mereka kurang memenuhi. Akhirnya, ya, jadi mereka yang datang ke tempat kami, kemudian kami menyediakan fasilitas seperti yang mereka lakukan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, mereka itu setelah keterampilan, lalu diberi modal, dibantu oleh departemen tadi. Misalnya, kepingin berusaha untuk membuat produk susu dari kedelai. Nah, peralatannya mereka minta dari kedua departemen itu dipantau apakah betul usahanya bisa berkembang. Nah, yang kami bangga, kadang-kadang mereka telepon, Mbak, Bu, kami dari keterampilan kemarin, sekarang sudah berani menerima pesanan. Nah, itu makin lama makin berkembang, ya memang nggak bisa 100% ya, tapi paling tidak dari sekian itu, mungkin sekitar 60-70% lah mereka bisa menambah income dari keterampilan yang kami latih.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, tokoh film Laga Batman merupakan favorit hampir setiap orang. Tetapi kelelawar itu sendiri tidak pernah dikagumi orang. 1 juta makhluk seperti ini di malam hari jelas akan membangkitkan suasana yang seram. Reporter VOA Zarah Zaman mengunjungi koloni kelelawar terbesar di daerah perkotaan Amerika Utara untuk melihat bagaimana kelelawar dan manusia hidup bersama. Laporannya kami sampaikan dalam rubrik Amerika Kini. Ini bukan adegan dari film horor. Ini pemandangan di jembatan Congress Avenue. Jembatan yang terletak di jantung kota Austin menjadi tempat hunian terbesar kawanan kelelawar di Amerika Utara. Setiap malam dari bulan Oktober sampai April, lebih dari 1 juta kelelawar jenis free-tailed Mexico berterbangan keluar dari bawah jembatan untuk mencari makanan dan air.
When Texas Department of Transportation remodeled this bridge,
Amy Price dari Badan Pelestarian Internasional Kelelawar mengatakan, sewaktu Departemen Transportasi Texas membangun kembali jembatan itu pada tahun 1980-an, mereka membuat celah-celah selebar 2,5 cm dan kedalaman 42 cm di bawah dek jembatan. Ternyata celah-celah itu kemudian menjadi tempat tinggal ideal untuk kelelawar jenis free-tailed Mexico. Celah-celah kecil itu menampung hampir 1,5 juta ekor kelelawar yang melakukan perjalanan dari Amerika Tengah dan Meksiko ke Amerika. Sementara kelelawar betina lebih suka tinggal di bawah jembatan dengan anak-anaknya, kelelawar jantan tinggal di stadion dan tempat-tempat parkir. Berat rata-rata kelelawar jenis Meksiko ini 11 sampai 14 gram dan sayapnya membentang sekitar 35 cm. Kalau 1,5 juta makhluk bersayap mungil ini terkumpul, tercipta pemandangan luar biasa dan mengagumkan. Tetapi tadinya penduduk Austin tidak terbiasa dengan pemandangan ini.
First couple of months there was a lot of anxiety. It looked like things swarming up.
Amy Price mengatakan dalam 2 bulan pertama banyak kekhawatiran yang muncul. Tampak seperti ada serbuan makhluk-makhluk hitam dari bawah jembatan. Tetapi setelah LSM Bat Conservation International melakukan penyuluhan, orang menyadari bahwa ini merupakan sesuatu yang unik dan menarik. Ini bermanfaat karena pada perburuan malam hari, kelelawar-kelelawar ini mengkonsumsi lebih dari 900 kg serangga yang kalau bertahan hidup bisa merusak daerah pepohonan dan pertanian. Dan setiap tahun, kelelawar ini mendatangkan jutaan dolar pendapatan untuk sektor pariwisata.
Makhluk ini ciptaan Tuhan. Kita perlu menghargainya dan memberi mereka ruang yang mereka butuhkan. Jadi mereka bisa hidup dan berkembang biak sehingga tidak punah.
Amy Price mengatakan sementara kawanan kelelawar itu tidak memerlukan banyak upaya pelestarian, mereka perlu mempunyai lingkungan yang ramah. Amy Price menambahkan, kelelawar ini memperlihatkan bahwa mereka mampu menyesuaikan dengan lalu lintas di jalan, suara bising dan lampu-lampu. Mereka tidak perlu perlindungan khusus. Yang mereka butuhkan adalah bebas dari gangguan manusia. LSM Bat Conservation International berharap pihak pemerintahan kota Austin merencanakan pengembangan kota, khususnya di sepanjang sungai, supaya Austin tetap menjadi tempat yang bagus untuk tinggal, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keluarga kelelawar.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena kami masih akan menyajikan berbagai acara yaitu berita maupun acara-acara lain, informasi lain yang sangat bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa kalau Anda ingin acara-acara seperti musik, Anda dapat mendengarkannya, menikmatinya pada akhir pekan. Seperti acara American Top Hits dan tangga lagu musik country. Juga ada acara pilihan kita malam dan pilihan kita pagi yang saya asuh. Dengan banyak album dari penyanyi-penyanyi dan juga kegiatan mereka. Simak terus acara kami melalui situs maupun melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Buka saja VOA Indonesia at voanews.com. Sekali lagi, VOA Indonesia at voanews.com.